and ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah di Amerika. Itulah yang dialami oleh warga Indonesia asal Jayapura, Papua, Ade Elvira Olua. Kita akan mendengarkan ceritanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Nama saya Ade Elvira Olua. Kalau dari Indonesia, saya berasal dari Jayapura, Papua. Sebenarnya saya sudah graduate dari George Mason University di Virginia, Amerika. Graduate-nya kemarin for the summer semester. Jadi, I'm part of class 2021. Terus, major-nya itu Environmental Science and Policy. And I also have a minor in Sustainability Studies.
Congratulations ya, pertama untuk Ade yang udah lulus.
Thank you.
Sekarang, jadi setelah lulus, apa kegiatan Ade saat ini?
Setelah lulus, saya ada kerja part-time. Kerjanya tuh with a company namanya Starship. Dia itu robot delivering food on campus di GMU. Sebenarnya cabangnya ada di mana-mana, cuma saya kerjanya di cabang yang di GMU. Jadi ya kerja bareng robot.
Ini menarik banget ya. Tapi jurusan kamu itu awalnya di bidang lingkungan begitu ya, Ade ya?
Yes, yes.
Oke. Dan ini adalah bidang yang istilahnya sedikit berbeda atau tetap fokus di bidang lingkungan, Ade?
Iya, jadi emang agak beda sih kerjanya sekarang. Well, walaupun kerja bareng robot, it's not my job to like buat robot ya. Jadi saya di sini cuma untuk overseeing like the system gitu. More like sitting behind the desk daripada hands on gitu. Jadi robotnya itu kan delivering food. Jadi nanti kayak students order food. Nah, nanti robotnya itu yang ambil makanannya terus bawa ke customer. Nah, terus saya kerjanya tuh sitting behind the computer terus kayak overseeing the robot. Soalnya ada kamera and everything. Nah, kalau ada problem on the way, nanti I'm gonna be the one yang fix it. Dan emang nggak related to environmental, tapi masih dalam satu bidang STEM lah. Soalnya environmental science major saya juga part of College of Science, part of STEM. Jadi ya ada koneknya dikit-dikit.
Iya, nah mungkin Ade juga bisa bercerita ya. Environmental Science and Policy itu apa sih belajarnya? Ade mungkin ada yang pengen tahu ya.
Oke, kalau Environmental Science and Policy pertama, kenapa saya mau major di situ? Karena kalau saya pribadi dari kecil, saya kan suka membaca tuh. Terus dulu waktu SD, ingat banget ada baca soal kayak global warming. Dari situ terus jadi tahu about the issue, terus jadi makin tertarik untuk pelajari about it. Jadi pas ke college, actually freshman year I major in math. Tapi terus jadi bingung, ntar nanti ngapain ya after college. Terus the first year itu I have environmental science class juga, tapi for general credits kan. Tapi I really like it. Jadi I talk to my advisor to change my major to environmental science karena emang udah tertarik dari dulu. Nah, setelah itu di college fokusnya ke situ. Jadi yang dipelajari itu well basic science and math itu mesti paham. Mm-hmm. Tapi inti dari environmental science and policy ya kita pelajari isu-isu lingkungan lah di dunia. Jadi karena it's something yang it happens everywhere. Jadi nggak kayak cuma di US, cuma di Indo, tapi literally every single part of this world kita punya kayak environmental problem gitu kan. Jadi dari situ sih saya mulai tertarik, pelajari, terus buat research juga waktu college kemarin. Kita harus kayak capstone final projectnya tuh harus create a project yang really impactful gitu. Projectnya kecil sih untuk di daerah kampus doang. Yang saya suka juga dari environmental science tuh bukan cuma kita pelajari isu, tapi juga gimana caranya let's do something about it. Gitu sih yang saya paling pelajari dari my college experience.
Oke. Kita juga agak mundur sedikit ya, Ade ya. Waktu itu jadi pertama kali datang ke Amerika, itu tahun berapa?
Itu sebenarnya udah 6 tahun lalu, jadi dari 2015. Cuma 2015 itu saya transfer high school. Jadi saya di US itu dari high school 11th grade. Jadi sempat 1.5 tahun high school di sini before going to college. I have to mention, actually I got the scholarship dari Biro SDM Papua. Jadi itu beasiswanya buat melanjutkan SMA. That's why pertama pas kesini itu SMA kelas 2. Nah, tapi beasiswa ini bisa diperpanjang jika GPA-nya, pokoknya kalau nilainya bagus lah. Jadi ya puji Tuhan waktu SMA, I did pretty well. Waktu graduate juga dapat maksimum honor. Terus I apply to the government, boleh nggak lanjut S1 di sini. Kalian juga aku apply sendiri ke kampus-kampus di US. Terus mereka izinkan. Jadi they gave me another scholarship for college. Tapi in the process of applying college itu, I did it by myself gitu.
Ini memang beasiswa khusus dari pemerintah Papua gitu ya, Ade ya?
Iya, dan ini bukan cuma saya doang. Jadi kita ada bertujuh.
Baik, dari SMA yang sama atau enggak waktu itu?
SMA-nya yang di US kita bareng. SMA-nya sama-sama di Massachusetts. Tapi kalau pas di Indo, SMA-nya beda-beda.
Okay. Nah, waktu itu kesempatan untuk beasiswa SMA ke luar negeri, itu awalnya gimana, Ade?
Oh, jadi sebelum-sebelumnya juga emang udah ada beasiswa. Jadi we already know ada students yang kuliah di luar negeri. Tapi, well, I'm speaking from like my experience. I only know beasiswa for college ya. Tapi pas saya SMA, itu ada dengar beasiswa baru buat dari SMA. Jadi bukan pas kuliah. Nah, yeah. Dan beasiswa tersebut kita dipilih dari sekolah. Jadi sekolah yang pilih pertama, I guess based on grades, mereka yang pilih student-student ini yang kayak mewakili sekolah gitu. Nah, after sekolah milih, kita student-student yang terpilih itu, kita ada ikut proses kayak ujian gitu untuk get the scholarship. Jadi ada banyak tahap sih, ada ujian secara sains, ujian tertulis maksudnya. Terus habis itu ada ujian interview juga gitu, seleksi interview. Terus after a while baru kita receive kayak resultnya back.
Ya persiapan apa yang waktu itu kamu lakukan? Mas ingat nggak?
Kalau persiapannya ya belajar, review-review materi. Terus waktu itu kan kelas 10, jadi aku belajarnya cuma yang buat pelajaran ini yang udah dipelajari kelas 10. Tapi seingatku aku juga buka buku-buku UN untuk baca. Tapi waktu itu I was still in 10th grade.
Waktu itu dibekali pelatihan bahasa Inggris atau ada pelajaran khusus untuk kesana?
Jadi setelah kita ada pengumuman untuk kayak anak-anak yang lolos beasiswa, kita terus dikirim ke Manado actually. Nah, di Manado itu kita cuma belajar bahasa Inggris. Well, nggak cuma bahasa Inggris sih, kita juga belajar fisika, matematika. But everything is like in English gitu, untuk kayak preparation before flying to the US.
Iya, waktu itu jadi kamu seorang diri gitu ya, ke Manado gitu.
Ke Manadonya, waktu itu saya ke Manadonya sendiri, tapi dari SMA saya yang dulu di Jayapura, I already know like 3 other people. Four. Jadi udah ada teman.
Okay. Sebenarnya kepikiran nggak sih, wah ke Amerika gitu? Sempat nggak tuh kepikiran waktu itu?
Jadi kalau pas tes, I'm really hoping for the best sih. I really study hard. Jadi kayak emang pengen bener-bener mau sekolah di luar negeri gitu. Soalnya kakakku itu juga salah satu recipient beasiswa dari BPSDM. Dia dulu kuliahnya di US juga. Jadi pas SD itu I really look up to my sister. Kayak wah ini kayaknya emang I wanna study really hard supaya bisa kayak kakak ke luar negeri gitu.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Ade Elvira Olua mengenai pengalamannya kuliah di Amerika. Waktu itu keluarga mendukung untuk ke luar negeri gitu?
Mendukung selalu, didorong.
Begitu sampai di Amerika gitu ya, ini memang berbicara mengenai di SMA ya, berarti kan harus beradaptasi ya dengan lingkungan pendidikan di luar negeri. Itu seperti apa tuh, Ade?
Itu kalau saya pribadi, I'm really not good with English. waktu SMA. Jadi pas sampai di Amerika itu benar-benar struggling untuk communication. Jadi kalau kayak waktu di kelas yang kalkulus itu tuh it's easier for me karena it's all about numbers. Nah, tapi kalau kayak di kelas history, kelas English itu tuh emang I really had to study hard waktu SMA. Okay. Tapi a good thing-nya juga pokoknya teman-teman sini mereka tuh pada welcome and they are really nice. Jadi selama kayak berteman sama native speaker gitu, I guess my English is improve that way.
Oh iya, waktu SMA jadi tinggalnya di mana tuh adek?
Tinggalnya SMA-nya kita tuh boarding school, jadi emang ada dorm di asrama. Jadi tinggalnya di asrama.
Dan ini memang sudah bekerja sama dengan pemerintah Papua begitu ya?
Jadi pas teman-teman saya, pas kita datang, angkatan saya itu the first time pemerintah Papua kerjasama sama SMA-nya. Nama SMA-nya The McDuffie School di Massachusetts. And kayaknya sejauh ini we're the only one gitu. Kayak soalnya belum ada anak-anak yang masuk ke SMA itu lagi gitu.
Oh iya, iya. Dan dari 7 orang tadi, apakah semuanya sekarang juga kuliah di Amerika atau ada yang pulang ke Indonesia?
Waktu di SMA kita 9, tapi 7 yang 2 anak lainnya itu mereka di kelasnya di bawah setahun. Tapi kita datangnya bareng, cuma mereka kelasnya di bawah setahun. Jadi kalau yang seangkatan sama saya 7, terus kita 7 sama-sama di Amerika semua, sama-sama di George Mason.
Oh wow, seneng banget ya jadinya bisa kumpul gitu ya. Dan kemudian setelah lulus, Ade mengajukan ke pemerintah untuk melanjutkan kuliah begitu ya?
Iya.
Ade mendaftar kemana aja? Apakah hanya di George Mason University atau ada tempat lain?
Saya waktu itu daftarnya banyak. Jadi ada di California, itu kalau nggak salah namanya Pacific University. Terus di Florida, Central Florida or something. Terus mendaftar juga di AU, American University di DC juga. Kampus-kampus yang saya sebut tadi itu yang nerima saya juga actually. Tapi saya choose-nya ke George Mason.
Dan semua memang mendaftarnya ke jurusan Environmental Science ini ya?
Ada beberapa yang saya daftarnya tuh undecided. Soalnya emang belum tahu. Yeah, undecided, okay. And math. Jadi awalnya saya tertariknya ke matematika. Kalau nggak matematika ya undecided aja tulisnya gitu.
Oke. Beasiswa ini adalah beasiswa penuh begitu ya Ade ya?
Iya, ini beasiswa penuh.
Bisa cerita nggak pengalaman kuliah di Amerika seperti apa tuh Ade?
Kalau kuliah di Amerika, saya rasa di sini sangat-sangat kayak menjunjung tinggi kebebasan berpendapat gitu. Jadi kalau di classroom kita punya pendapat atau kayak question, kalau pendapatnya juga bertentangan dengan profesor, itu di sini di welcome very well. Bahkan sering ada kayak debat-debat, tapi respectfully gitu di kelas. Jadi I guess itu yang I find really interesting, kayak profesor to know about what we think juga. Jadi it's not about kayak kita student cuma receive, tapi kita juga kayak bisa speak up gitu, bisa say what's in our mind, berpendapatnya tuh bebas banget. Justru dari situ I think kita really learn the material well that way.
Ada tantangan lain nggak yang kamu rasakan selama kuliah di Amerika sebagai warga Indonesia ya?
Secara diversity, kalau di George Mason itu sangat tinggi diversity-nya di sini. Jadi nggak merasa kayak terpencil gitu, nggak pernah, walaupun kayak kita international student and we're different. But it's all right. Tantangannya tuh kalau for me mostly time management, karena emang kalau di college kan bebas banget gitu ya. Jadi kayak it's all in our hands untuk use our time for study, especially doing our assignments. Soalnya banyak juga kayak ada klub-klub di kampus, organisasi. Jadi justru itu kan positif juga kan kalau join organisasi. Yeah. Banyak-banyak kita jadi punya networking, connecting with other people. Tapi kalau kebanyakan juga itu, I feel like it's gonna be hard juga ya untuk kayak fokus studinya. Jadi ya memang time management itu tantangan sih.
Tipsnya apa nih Ade? Mungkin ada yang ingin juga nih mengikuti jejak Ade, mungkin untuk mencari beasiswa gitu ya, untuk kuliah di Amerika, apa nih tips dari Ade?
Kalau buat saya tuh really holding to this saying, kayak study hard, play hard. Jadi it's really important to study. Yeah, really focus di kelas, do all the homework, do all the assignments. Tapi juga, well I say play hard, study hard. Play hardnya tuh dalam arti sosialisasi itu juga penting. Jadi kayak kita punya social life dengan teman-teman, dengan organisasi, itu juga skill yang kita bisa dapat di luar ruang kelas ya. Jadi kalau saya pribadi, saya juga kan ikut Permias Washington DC. Terus waktu itu saya sama teman-teman kita juga create Permias khusus di JMU gitu. Soalnya kita ada banyak di sini. Jadi kita baru aja create Permias di JMU 2019. Jadi that way I guess main sama teman-teman itu juga, atau kayak create an event itu juga suatu tantangan. Gimana kita kayak untuk belajar leadership gitu, bekerja sama dengan orang lain, itu kan juga skill-skill yang very important.
Yeah.
Jadi ya itu sih tips dari saya, balance life lah tadi sama social life-nya.
Baik Ade, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Oke.
Okay. Bye-bye.
Thank you. Bye-bye.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Penduduk desa di sebuah kawasan di tenggara provinsi Bingöl, Turki, sibuk melatih kuda-kuda mereka selama musim dingin. Mereka berharap kuda-kuda itu siap bersaing dan meraih kemenangan dalam lomba balap kuda yang akan digelar musim panas mendatang. Tim VOA melaporkan. Salju tebal dan suhu udara yang membekukan tubuh bukanlah halangan bagi orang-orang di distrik Karlova, provinsi Bingöl. Mereka membawa kuda-kuda mereka berlatih lari dalam kondisi cuaca yang tidak menyenangkan itu setiap hari tanpa pengecualian apapun. Tujuan mereka, kuda-kuda mereka siap bersaing dalam lomba pacuan kuda tahunan musim panas mendatang. Turga Yilmaz, seorang warga desa Toklular, mengatakan kuda adalah bagian penting dalam kehidupan penduduk di desanya dan bahkan di Bingöl secara keseluruhan.
Asırlardır bu bir gelenektir abi. Bizim köyde biz yazın atları burada karda eğitimli yatıyoruz.
Ini adalah tradisi desa kami selama berabad-abad. Kami melatih kuda kami untuk mempersiapkan balapan mereka di musim panas. Setiap keluarga yang jumlahnya sekitar 300 di desa kami memiliki kuda. Anak-anak muda yang biasanya menunggangi kuda-kuda itu, tetapi semua orang menyukai kuda.
Toklular, yang dalam bahasa Turki artinya dataran bersalju, merupakan desa peternakan. Warganya mencari nafkah terutama dengan mengembangbiakan hewan, termasuk kuda. Kuda tidak hanya penting sebagai transportasi, tapi juga merupakan kebanggaan pemiliknya. Tak heran, bila setiap musim panas, tepatnya Juli, mereka mempertandingkan kuda-kuda itu di arena pacuan. Menurut Yilmaz, melatih kuda di kawasan bersalju tebal yang kadang-kadang kedalamannya mencapai lebih dari 1 meter bermanfaat bagi kuda. Selain melatih kekuatan, kuda-kuda itu mendapat kesempatan berada di udara terbuka. Ayatullah Kislaççı, juga warga desa Toklular, mengaku suka menunggang kuda sejak usia 8 tahun. Ia merupakan salah satu joki terbaik di desanya. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai kuda dan mereka berlatih selama musim dingin untuk mempertahankan kondisi fisik dan mental mereka. Menurutnya, berlari di atas salju sangat baik bagi kesehatan kuda dan membantu membersihkan kaki-kaki mereka.
Yani atları kışın eğitiyoruz yazın yarışlar için. Yazın yarışlara eğitebilmek için.
Kami melatih kuda selama musim dingin untuk balapan musim panas. Meskipun peluang kami untuk menang kecil, kami berlatih sesering mungkin. Desa kami bahkan memiliki arena pacuan kuda.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dinas Pos Kerajaan Inggris yang dikenal sebagai Royal Mail baru-baru ini memperkenalkan 12 perangko bergambar The Rolling Stones sebagai penghormatan kepada band rock and roll ikonik itu untuk menandai hari jadi ke-60 mereka. Tim VOA melaporkan. Beberapa perangko The Rolling Stones akan menampilkan sejumlah pertunjukan paling ikonik kelompok musik yang terkenal dengan lagu berjudul Gimme Shelter itu. Termasuk diantaranya adalah konser di Hyde Park, London pada tahun 1969 yang diadakan dua hari setelah meninggalnya salah satu pendirinya Brian Jones pada 5 Juli. Pertunjukan The Rolling Stones di taman itu menghadirkan Mick Taylor pada posisi mendiang gitaris tersebut yang kemudian digantikan oleh anggotanya pada saat ini Ronnie Wood. Pertunjukan mereka di Festival Knebworth pada Agustus 1976 dan di Rotterdam pada musim panas 1995 juga muncul di perangko-perangko itu. Ada juga dua foto kelompok band itu dan dua foto poster tur dunia mereka dalam satu set berisi 12 perangko itu. The Rolling Stones yang sekarang beranggotakan Mick Jagger, Keith Richards, keduanya berusia 78 tahun, dan Ronnie 74 tahun, setelah meninggalnya drummer Charlie Watts pada usia 80 pada Agustus 2021, menjadi band keempat yang mendapat penghargaan dari Royal Mail dengan diabadikan dalam perangko, mengikuti jejak The Beatles, Pink Floyd, dan Queen. Legenda Beatles, Paul McCartney, Elton John, dan mendiang David Bowie juga mendapat penghargaan serupa dalam beberapa tahun terakhir dari Royal Mail. David Gold, Direktur Urusan Publik dan Kebijakan Royal Mail mengatakan, hanya beberapa band dalam sejarah rock yang berhasil mengukir karir yang sehebat dan seekspansif Rolling Stones. Mereka telah menciptakan beberapa album musik modern yang paling ikonik dan inspirasional dengan pertunjukan live yang luar biasa yang tak kalah hebatnya. Terlepas dari perangko-perangko itu, nama The Rolling Stones tak akan mudah hilang dari ingatan dunia. Sejak September 2020, kelompok band itu membuka toko khusus di London yang menawari pengunjung pernak-pernik The Rolling Stones dan pengalaman menjelajah kehidupan para personelnya. Toko serupa kabarnya juga akan didirikan di beberapa kota lainnya. David Boyne, Direktur Pelaksana Bravado UK, perusahaan manajemen mereka dan Merchandise Universal Music Group yang mengkurasi toko bersama dengan The Rolling Stones membanggakan toko itu.
So about the store, it's not just about the amazing product that we've got, but about the experience.
Bukan hanya produk luar biasa yang kami tawarkan di sini, tapi juga pengalaman mengenai kelompok band ini. Di sini ada patung bibir dengan lidah menjulur yang luar biasa besar yang bagus untuk foto Instagram. Dan di sini ada instalasi besar gelombang suara yang menggambarkan beberapa bait pertama dari lagu klasik Stones, Pain in Black.
Para kolektor bisa mendapatkan perangko-perangko The Rolling Stones mulai 20 Januari. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Hello, Peter. You're not Peter Parker.
I'm sorry, what was your name again?
Dr. Otto Octavius.
Hollywood menutup tahun 2021 dengan optimisme dan kegembiraan. Film Spider-Man No Way Home menduduki posisi puncak box office untuk minggu ketiga berturut-turut dan sudah masuk daftar film terlaris. Namun begitu, industri perfilman menapaki tahun 2022 tetap dengan rasa khawatir, mengingat pendapatan tiket secara keseluruhan pada tahun 2021, walaupun sudah dua kali lipat dari 2020, masih jauh dibandingkan pada masa sebelum pandemi.
Can I try?
You're terrific!
But can she act?
Take that, you nasty alien monster!
Pada awal 2021, sebagian besar bioskop masih tutup. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar bioskop kembali beroperasi dan mengakhirinya dengan perolehan besar. Sequel Marvel produksi Sony Pictures Spider-Man No Way Home meraup hampir $53 juta dalam akhir pekan yang menutup 2021, sekaligus membuka 2022 sehingga perolehan total untuk 3 minggu mendekati $610 juta. Perolehan itu menempatkan film tersebut pada urutan ke-10 terlaris di Amerika Utara. Sedangkan dari seluruh dunia, film tersebut meraup hampir $1.4 miliar. Dengan jumlah pendapatan sebesar itu, No Way Home berada di atas Black Panther, sekaligus menjadikannya film terlaris ke-12 secara global.
Did I do good?
Oh boy. But there are other ways of doing your duty. You're going to need a suit.
Come on. We are the first independent intelligence agency. Preserving peace and protecting life.
Welcome to the club.
No Way Home, film ketiga yang menampilkan aktor Tom Holland sebagai Spider-Man, memberi dorongan besar bagi pemulihan box office yang kembali mendapat pemasukan pada musim semi 2021 ketika sejumlah bioskop Amerika dibuka setelah tutup satu tahun akibat COVID-19. Film yang berada pada posisi kedua dalam box office akhir pekan lalu adalah sequel animasi produksi Universal Pictures Sing 2. Meraup sekitar 19,6 juta dolar pada akhir pekan kedua, film itu dalam dua minggu meraih pendapatan total hampir 90 juta dolar. Selain No Way Home dan Sing 2, hanya sedikit film yang mampu menarik penonton untuk melangkah ke bioskop pada libur akhir pekan. Film The Kingsman, publikasi ketiga dalam seri Kingsman yang disutradarai Matthew Vaughn, meraup 4,5 juta dolar pada minggu kedua setelah debut yang lesu. Akan tetapi, jumlah itu masih cukup bagus untuk menempatkan film tersebut pada posisi ketiga. Film yang dirilis Disney tetapi diproduksi oleh 20th Century Studios itu telah menghasilkan 47,8 juta dolar secara global. Film The Matrix Resurrections yang diproduksi Warner Brothers turun tajam 64% pada akhir pekan kedua dengan perolehan 3,8 juta dolar. Film tersebut secara bersamaan bisa disaksikan secara streaming di HBO Max. Upaya itu banyak dilakukan pada 2021, tetapi studio tersebut menyatakan akan mengakhirinya pada tahun 2022.
The world just needs more time to see it.
He came up with this whole arena concept.
Arena football.
It's like a circus. People love the circus.
I like the circus.
You pay me for a touchdown?
I also pay you to win.
Oh, that's gonna be fun.
Billions of people just living out their lives. Oblivious. But this is the moment for you to show us what is real.
Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
I remember this.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.